Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și în El, în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a găsit cu cale să înghesuie toată plinătatea dumnezeirii în Domnul Iisus care a venit aici jos pe pământ. Și mai mult, Hristos în voi, adică în noi, în toți cei care cred și și-au pus încrederea în Domnul, Hristos în voi, nădejdea slavei. La Rusalii începe întruparea continuă, începe întruparea fără sfârșit, întruparea pentru toată veșnicia a lui Dumnezeu în oameni. Atunci când în iesle, în grajdul acela de la marginea Betleemului, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei, pentru Iosif și Maria și pruncul care urma să se nască, în iesle aceea cuvântul s-a făcut trup și s-a împlinit făgăduința că Fecioara va naște. Și făgăduința aceasta împlinită e o minunăție și astăzi privirile noastre când se uită în depărtare și își dau seama de harul pe care l-a adus Dumnezeu prin întruparea Domnului Iisus Hristos, prin întruparea sa aici între oameni, harul acesta e de o splendoare și de o slavă negrăită. Dar n-a fost acolo sfârșitul. Când Domnul Iisus a umblat pe cărările și pe drumurile Galilei și s-a atins de cei bolnavi, s-a atins de cei orbi și li s-a dat vederea, atunci când s-a atins de ciungi, de ologi, pe targă, întinși în suferința aceea și în neputința, în stinghereala aceea, în chilozării mușchilor și a oaselor, și Domnul s-a atins și i-a vindecat, în faptul că Domnul s-a atins de leproși și le-a curățit pielea și i-a vindecat, în faptul că Domnul se atinge de oraclă înain și îi grăiește mortului, tinerelule, scoală-te, și mortul înviază, sau în Betania, când se apropie de mormânt și Domnul strigă, Lazare, ieși afară, și mortul înfășurat în feșele acelea ale giulgiului morții a început să umble și să iasă din grota în care era înmormântat. Toate acestea sunt splendori și minunății pe care nu le putem înțelege. Sunt în cuvântul lui Dumnezeu, sunt o minunăție în ochii noștri, dar n-a fost acolo sfârșitul. Când Domnul Iisus Hristos a fost luat ca un om al durerii și rob și făcut mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii și întins pe o cruce și răstignit între cer și pământ și sângele a curs și roaie din trupul său ca să fie sângele ispășitor care să spele păcatele noastre. Și ne uităm la cruce după atâtea viacuri și ne dăm seama că e dincolo de puterea noastră de înțelegere și e o minunăție în ochii noștri, dar n-a fost acolo sfârșitul. Când în dimineața învierii roata aceea, rotocolul acela, piatra imensă de la gura mormântului a fost dată la o parte de puterea lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, călcând prin moartea sa moartea și biruind boldul morții care este păcatul, nici atunci n-a fost sfârșitul. Și când ucenicii pe muntele măslinilor au ridicat privirea în sus și l-au văzut pe Domnul cum se înalță în zare și un nor îl ascunde de ochii apostolilor, și acolo e minunăție. Pentru că cel care a fost aici jos, cel care a umblat pe cărările noastre în praful pământului în care suntem, aici pe planeta aceasta minusculă, prinsă și ascunsă undeva la marginea unei galaxii nu prea mari, în cerul acesta imens, între constelațiile de splendoare și de o strălucire extraordinară, în cerul care se extinde, în punctul acesta mititel în care e pământul nostru. Aici a venit Domnul și a umblat printre noi și cel care s-a făcut trup și cel care s-a făcut mielul ispășitor s-a înălțat. Și cuvântul Domnului spune că șade, stă pe scaunul de stăpânire al universului și El e Cel care a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și cu puterea aceasta Domnul continuă să lucreze, pentru că n-a fost nici atunci când s-a înălțat la cer și s-a așezat pe scaunul de domnie, nici atunci n-a fost sfârșitul. Și sărbătoarea pe care o sărbătorim astăzi, ziua aceasta când într-o oră de adunare, într-un ceas de adunare, când erau toți adunați la oaltă, cum au fost și ieri, cum au fost și alaltă ieri, cum au fost de 10 zile încoace, în fiecare zi adunați, așteptând promisiunea. Într-o adunare obișnuită de rugăciune, Dumnezeu schimbă totul, schimbă istoria. Dumnezeu, cu un grup adunat și care împlinește învățătura Domnului și porunca Lui să aștepte și să aștepte în Ierusalim și să aștepte nu cu un timp limitat, ci până când Domnul dă făgăduința aceea, să aștepte și în ziua cincizecimii deodată în mijlocul lor, așa cum stăm noi aici, gândindu-ne la Domnul și aducându-i rugăciunile noastre. Deodată un vâjâit și un vâjâit puternic prinde camera și dintr-o dată o strălucire extraordinară coboară și din strălucirea aceasta se desprind flăcări și nu știu cum aș putea să fiu un regizor ca să vă imaginați lucrul acesta, și din lumina aceasta imensă care coboară în mijlocul lor se desprind flăcărui care coboară peste fiecare. Și Dumnezeu de acum e pururea cu noi. Cel care a fost Duhul Sfânt și plutea deasupra apelor la creație, Cel care a fost Duhul Sfânt și a mișcat pe oameni în Vechiul Testament ca să audă graiul lui Dumnezeu, Cel care a insuflat și a inspirat și a revelat cuvântul lui Dumnezeu, să avem cartea aceasta sfântă care este îndrumar pentru viață și revelația lui Dumnezeu divină, revelație sfântă, revelație unică, revelație care nu se poate schimba și revelație care ne este dată ca să o avem și să o trăim. El este revelatorul acestui cuvânt al lui Dumnezeu, cuvântul scris, Duhul Sfânt care a mișcat pe oameni și i-a înconjurat, i-a învăluit, i-a împresurat, i-a păzit, i-a călăuzit și a fost cu oamenii de-a lungul istoriei, de acum vine în noi, în inima noastră, Dumnezeu în noi și Emanuel, care e Emanuel, Dumnezeu cu noi, devine Dumnezeu în noi. Și lucrul acesta e prea mult, prea mult ca să-l putem explica, prea mult ca să-l putem descrie. Dacă ar fi să încep un serial, un studiu de predici din semne ale vremilor din urmă, și trăim vremurile din urmă, acesta ar fi primul semn pe care l-aș lua. În zilele de pe urmă, spune Petru, acum 2000 de ani, în zilele de pe urmă, spune Petru și ia textul de la Ioel, de 2000 de ani trăim zilele din urmă. Dacă deschideți la Daniel, în capitolul 12, cuvântul spune la versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Ascunde-o, pecetluiește să fie un mister, pecetluiește-o să nu poată să fie înțeleasă, Pecetluiește-o să fie citită, dar să nu fie iluminarea Duhului lui Dumnezeu în legătură cu ceea ce înseamnă, până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește, va crește foarte mult. Vremea sfârșitului. Dacă deschideți la Apocalipsa, capitolul 22, ultimul capitol din Cuvântul lui Dumnezeu, la versetul 10, cuvântul spune: apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Și între un text din Vechiul Legământ cu pecetluire până la vremurile din urmă și celălalt cuvânt, să nu pecetluiești, deschide pecețile, deschide cartea să fie înțeleasă, deschide așa ca să-ți lumineze mintea oamenilor și să vadă vremurile. Să nu pecetluiești cuvintele prorociei, căci vremea este aproape. Apostolul Petru vine și spune, în zilele din urmă se va întâmpla ce se întâmplă acum, acum 2000 de ani. Deci, de 2000 de ani, de la Rusaliile, de la cincizecimea aceea binecuvântată când Domnul a trimis împreună cu Tatăl pe Duhul Său ca să fie între noi, trăim vremurile din urmă, zilele de pe urmă. Și semnul cel mai mare, semnul cel mai extraordinar pe care îl trăim de 2000 de ani și în vremurile din urmă și cu cât ne apropiem de ceasul acela final al istoriei, adevărul acesta e din ce în ce mai pronunțat, e din ce în ce mai clar, mai vizibil, Duhul lui Dumnezeu în noi, în oameni. În vasul acesta de lut, spune apostolul Pavel, în vasul acesta de pământ, în vasul acesta de molecule, de atomi, de protoplasmă, de țesuturi care se macină, de țesuturi care desfac. În cortul acesta și în vasul acesta de lut, spune Pavel, purtăm o comoară. Și comoara aceasta e însuși Dumnezeu între noi, în noi. Duhul lui Dumnezeu care la Rusalii face o declarație și declarația aceasta este publică, este unică, este vizibilă, este miraculoasă, că de acum încolo nu vrea să se mai desfacă de oameni, că pentru totdeauna Dumnezeu cel veșnic vrea să fie legat de noi. Din textul acesta aș vrea să, sau înainte ca o introducere în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt, sunt câteva lucruri care mă gândesc că ar trebui corectate sau erori, e că până la Rusalii Duhul Sfânt n-a fost prezent. Și lucrul acesta îl cunoaștem, că toată lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu între oameni până la Rusalii a fost făcută tot prin Duhul lui Dumnezeu. Un alt lucru e, și e greșit, e a atribui Duhului termeni ca forță, ca lucrare, influență, putere, emanație divină. Duhul lui Dumnezeu e Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu e Dumnezeu așa cum Fiul e Dumnezeu și așa cum Tatăl e Dumnezeu. E Dumnezeu în trei manifestări concomitente, distinse, întrepătrunse, un singur Dumnezeu. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l înțelegem e că stăpânirea Duhului în viața credincioșilor, și lucrul acesta e înțeles de mulți, stăpânirea Duhului în viața noastră înseamnă ceva straniu, ceva anormal, ceva cu manifestări curioase, ciudate, aproape anormale. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți cei ce sunt ai lui Hristos au Duhul lui Dumnezeu. Nu poți să fii ai lui Hristos, să spui că ești mântuit și să n-ai Duhul lui Dumnezeu. Deschideți la Romani, capitolul 8, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, vorbește credincioșilor, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Avem deci starea aceasta de om duhovnicești doar atunci când Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și invers, luați fraza aceasta, dacă este cineva a lui Hristos, are Duhul lui Hristos, are Duhul lui Dumnezeu în el. Și starea aceasta trebuie să fie o stare normală a credincioșilor. E adevărat, și aș vrea să observați aici la Rusalii, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Există de câteva ori în textul acesta cuvântul toți. În ziua aceea erau toți împreună la un loc. Și când a venit vâjuitul de vânt puternic și limbile de foc au fost văzute împărțindu-te peste ei, peste fiecare din ei, peste toți. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească. Se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile. Nu vi se pare că parcă e și jenant de atâtea ori toți și toate? Când s-au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare, deci toți, auzeau vorbind în limba lui. Versetul 7. Toți se mirau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Toți cei ce care sunt ai lui Hristos sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul lui Hristos, de Duhul acesta care pune stăpânire pe noi atunci când ne predăm Domnului Iisus Hristos cu viața noastră. Și fiecare, spune el, cum deci fiecare auzim în limba noastră, versetul 8, cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Fiecare din noi. Mântuirea e pentru fiecare și ne adaugă pe fiecare Dumnezeu la numărul celor răscumpărați, al celor aleși, pe fiecare în parte. Și de aceea e eronat să spunem că ne-am născut într-o familie de baptiști și sunt baptist. M-am născut într-o familie de credincioși și sunt credincios. Nu. Și ne-am născut într-un neam, așa zis, creștin, în America, de exemplu, ca să nu vorbesc de alții. Ne-am născut în America și țară creștină și sunt creștin. Nu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din voia lor, nici din voia firilor sau din voia vreunui alt domn, ci din Dumnezeu, nașterea din Dumnezeu, nașterea din Duhul. Duhul produce nașterea aceasta și se face cu fiecare în parte. Aș vrea să observați câteva lucruri aici, în legătură cu vremile din urmă și ca semne pe care le declanșează rusaliile. Alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Primul lucru, și sunt numai două pe care le subliniez: biserica în conflict, biserica care este ridiculizată, e în prigoană, în luptă. Lupta diavolului împotriva bisericii s-a dat pe frontul acesta al despărțirii bisericii de Duhul lui Dumnezeu, dacă ar putea. Pentru că, vedeți, noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor care sunt în locurile cerești, dar nu numai atât. Nu luptăm cu pumnii în vânt și nu luptăm cu armele noastre. Luptăm cu armele lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a dat armele acestea, ne-a dat pentru că știe cât de teribil e dușmanul, cât de grozav e vrăjmașul nostru. Dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înșface. Și Dumnezeu ne-a dat puterea ca să-l biruim, dar nu în puterea noastră, ci în puterea Duhului. luați toată armătura. Nu luați numai așa cât e. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Și cu armătura aceasta îl puteți birui pe diavolul. Și lucrarea Duhului lui Dumnezeu e în special în două domenii. În legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, vă este de folos să plec ca să vină Mângăietorul. Și Mângăietorul vă va învăța. Lucrarea de învățare are multe lucrări Duhul Sfânt în noi. Ne învață să ne rugăm, mijlocește, ne pecetluiește, ne călăuzește, ne deschide mintea. Toate sunt însă în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu iubește cartea aceasta. A scris-o. E autorul. Și o iubește așa de mult încât nu vrea să avem altă învățătură decât din cartea aceasta. Frați și surori, librăriile sunt pline azi. Și nu vorbesc de cărți eretice.
Că și cu alea pline, încarci vagoanele cu ele. Toate vapoarele din portul ăsta de la Michigan poți să le umpli cu cărți din astea.
Vorbesc însă de cărți pe care le-au scris oameni inspirați chiar. Nu pot înlocui Biblia. Nu pot să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta deschide mintea, aceasta ne dă înțelepciune. Cuvântul acesta e îndreptar și cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după ce a spus un Smith sau un Jonathan sau un Michael sau un altul? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu? Asta e învățătura de care trebuie să ne ținem. Duhul e cel care ne-a revelat. Și tot ce v-am spus eu, spune Domnul, Duhul vă va aduce aminte. În călătoria creștinului, John Bunyan are o întâmplare în care diavolul, înaintea călătorului care merge spre din cetatea deșertăciunii spre cetatea luminii, fuge înainte și calcă și tulbură și mișcă toate izvoarele din cale. Să nu mai fie apă bună, apă curată, apă pe care să o bei și să-ți învioreze sufletul. E imaginea lui John Bunyan în care vrea să spună: diavolul vrea să tulbure și să miște apa aceasta și să o tulbure ca să n-avem cuvântul vieții. Două sau trei citate. Dr. Sanders, cândva a fost președintele de la Memphis, Universității din Memphis, spune: sistemul nostru de educație caută să-i facă pe oameni mai deștepți, nu mai buni. Un student poate ajunge de la grădiniță până la diploma de doctor în filozofie fără să citească un singur rând din Biblie. Și asta e o normă astăzi în multe școli de pretutindeni. Deschideți la Ieremia, în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 8, la versetul 9. Versetul 8. Cum puteți voi să ziceți: suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. Înțelepții sunt dați de rușine și umiliți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și în ce înțelepciune au ei? Au nesocotit cuvântul Domnului și cei care sunt înțelepți au ajuns să fie nebuni, pentru că au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Și aici citatul e al unui om care trasează linia învățământului din vremea noastră. Semne ale vremurilor din urmă. Lupta împotriva credincioșilor de ponegrire, de nesocotire a cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea acum 2000 de ani: vă rătăciți. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu, nici Scripturile și nici viața trăită în Scripturi, adică în puterea lui Dumnezeu. Nu le cunoașteți, faceți filozofie, vreți să vedeți unde e virgula și unde e punctul, dar nu trăiți cuvântul. Și aia atunci, în vremea de astăzi, nu mai au nevoie de Biblie. Sunt așa de înțelepți că nu mai au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Harvey Cox, de la Harvard, o universitate care a avut la bază, la temelie, cuvântul lui Dumnezeu și oamenii înflăcărați de Duhul lui Dumnezeu, spune: trebuie să vorbim despre Dumnezeu în termeni seculari, adică în termeni lumești. N-are rost să ne ținem de versiunea metafizică a creștinismului cu nădejdea că religia va deveni iarăși la modă. Religia dispare pentru totdeauna. Asta înseamnă că ne putem elibera de lanțurile ei și să ne scăldăm în viața orașelor, fiindcă teologia vremii noastre trebuie să înceapă să fie o teologie socială. Aici e un om care spune că e creștin și spune: ne putem debarasa de limbajul și de termenii Bibliei și putem fi eliberați și putem să facem de fapt ce vrem și să ieșim pe stradă și să vorbim și din ceea ce cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o transformare și o naștere interioară. Și Domnul Iisus nu glumește când lui Nicodim în noaptea aceea spune: să nu te miri, nu te mira, nu te mira când îți spun, nu vă mirați că vă spun, trebuie să vă nașteți din nou, fără nașterea aceasta, din Duh, din Duhul acesta lui Dumnezeu care vine și coboară între noi. Dacă nu e nașterea aceasta, puteți face ce vreți. Evanghelia socială înseamnă să-l îmbraci și să-l împături pe unul care e mort în păcate și să nu-i spui nimic despre viața care poate să o aibă prin cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e la modă. E lupta diavolului împotriva Bibliei și a trăirii Sfintelor Scripturi. Sfințirea. Apostolul Pavel spune: chipul lui Hristos trebuie să se vadă în noi. Chipul lui Hristos, care la 2 Corinteni, la capitolul 3, la versetul 8. Versetul 18. Noi toți primim cu fața descoperită. Și unul din versetele cele mai pline de grandoare. Noi toți primim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Prin Duhul lui Dumnezeu ajungem să fim schimbați. Prin Duhul lui Dumnezeu ajungem ca viața noastră să fie înnoită. Prin Duhul lui Dumnezeu putem să avem puterile veacului viitor în noi, în veacul de acum. Iată ce înseamnă rusaliile. Duhul lui Dumnezeu venit aici ca să ne transforme și să ne pregătească pentru slava viitoare. Și despre lupta aceasta împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, multe am putea spune. Domnul Iisus însă vorbește puțin diferit. Lumea vă va urâ. Și spune ucenicilor: veți fi urâți de toți oamenii din pricina numelui meu. Nu vă sperie lucrul acesta. Veți fi urâți de toți oamenii. Să umbli pe pământ și tot să te urească, pentru că ai pecetea lui Dumnezeu pe tine, pentru că ai sigilul binecuvântat al Harului, ai Duhului Dumnezeu în tine. Vi se pare anormal? E foarte normal, pentru că lumea zace în cel rău. Și Dumnezeu ne naște și noi suntem lumânări de har, lumânări care suntem lumină într-un întuneric. Și întunericul nu poate suferi lumina și întunericul ar vrea să oprească lumina. dar lumina mică sau mai mare, dar mică cum este, biruiește întotdeauna întunericul. Și Domnul Iisus mai spune ceva. Porțile locuinței morților nu o vor birui. Eu îmi voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Era mult mai simplu dacă Domnul Iisus spunea eu voi zidi biserica mea și porțile bisericii nu vor putea să fie biruite de diavolul. Pentru că până acum așa am vorbit, că suntem asaltați. Suntem într-o luptă și urâți de toți oamenii și luptă împotriva Bibliei, luptă împotriva lui Hristos și Domnul Iisus spune pe mine mă urăsc, nu pe voi. Pe voi vă urăsc din pricina mea. Dar Domnul Iisus nu spune asta. Spune porțile locuinței morților nu o vor birui. Atacul e dat de biserică. Și aici al doilea punct pe care aș vrea să-l vedeți. Dacă e biserica în conflict și vedem cum râd oamenii, sunt beți. Mi-ar place lumea să spună și despre noi. Cei de pe Irving Park sunt beți. Nu de băutura aia de la cârciumele lor. Așa cum un istoric spunea despre Jonathan Edwards, care a pornit marea trezire de aici din America, a fost un om îmbătat de Dumnezeu. A fost așa de plin de Dumnezeu, a fost așa de fibrele, sângele, celulele, gândirea, toate frazele, toate au fost îmbibate de Dumnezeu și gândirea lui n-a mai fost alta decât gândirea lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă aici. Și oamenii se miră, sunt beți, sunt îmbătați, parcă nu sunt cum trebuie. De ce nu vorbesc alte lucruri? Vorbesc numai lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Asta e limbajul, asta e comportarea, asta trăiesc și asta vorbesc. Nu suntem beți. Suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Lucrul al doilea e biserica în avânt. Observați, Duhul a pornit imediat la lucru. Și dacă vă uitați în textele pe care le avem în Faptele Apostolilor, în legătură cu vedeniile, cu visurile, veți vedea că toate acestea sunt prinse și concentrate în aceeași direcție. Misiune, 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 duceți-vă, propovăduiți! Apostolul Petru e pe acoperișul casei, la malul mării. Adie o briză caldă, frumoasă. E la amiază de zi. Și Dumnezeu îi dă o vedenie. Și nu-i dă o dată, îi dă de două ori, îi dă de trei ori aceeași vedenie. Vor bate la ușă câțiva oameni. Nu sta, du-te cu ei. Calcă despărțămintele acestea. Evreu, evreu din ăla habotnic, evreu care nu mănâncă cu alții, evreu care nu se intră în casa altora, evrei care nu dă mâna cu alții, care nu se evrei. Du-te și calcă pe gardurile astea, dărâmă zidurile și du-te că am în Cezareea niște oameni care trebuie să asculte Evanghelia. Apostolul Pavel are o vedenie. Și vedenia aceea care este un macedonian, probabil îmbrăcat în haine, în ițari, ca și ițarii noștri de altădată. Și într-o cușmă macedonian care seamănă cu cusăturile acelea românești populare de astăzi. Vino în Macedonia și ajută-ne. O altă vedenie. Vedenii, am mulți în cetatea aceasta, să nu te ferești, Iunefes, să nu te ferești să vorbești, căci am mulți care trebuie să cunoască Evanghelia. Filip, nu numai o vedenie, participă în vedenia aceasta în așa fel că un vârtej îl ia și îl transportă și îl duce ca pe Ezechiel altădată. Și lucrurile acestea sunt făcute de Duhul lui Dumnezeu. biserica înavânt, biserica care pornește la lucru. Și apostolul Petru, care altădată s-a temut să vorbească în curtea marelui preot, în fața unei servitoare sau unui slujitor sau unui soldat, acum are curajul să se ridice numele ucenicilor și împreună cu ucenicii să spună: nu este altă mântuire, nu există altă cale. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Să știe dar bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos, stăpân, imperator, suprem, nu de la Roma, ci peste tot universul, a făcut pe acest Hristos care a fost răstignit, l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și lumea ajunge străpunsă. Și se întâmplă un contrast. Atunci când Moise se coboară de pe munte cu tablele legii și vine jos și aude, și Iosua spune, se aude muzică, se aude un tamtam din acela sălbatic cu tobe și cu tot felul de timpane. Și Moise lasă tablele și spune, na, ce aud eu e altă muzică. Muzica arată ce-i în inimă. Și când sparge tablele, pentru că lumea dansa în jurul vițelului de aur, ni se spune că 3.000 de oameni au fost junghiați, au pierit în urgia lui Dumnezeu. Și acum un revers magnific. Vine harul lui Dumnezeu și pe cei care l-au răstignit pe Domnul vieții, pe cei care s-au strigat răstignește-l și nu știu, i-au plătit, i-au instigat mari preoți sau cum i-au adunat, Ierusalimul strigă răstignește-l și l-au răstignit. Și oamenii aceștia primesc harul lui Dumnezeu, au fost străpunși la inimă, așa cum au fost străpunse mâinile Domnului și așa cum a fost străpunsă carnea lui și pieptul sfârtecat și inima Domnului ruptă, așa cum inima lor, sufletul lor a fost străpuns și se proștern înaintea Domnului. Ce să facem, fraților? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie și veți primi Duhul acesta lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care e o reacție în lanț de acum. Vorbim de reacția în lanț în cei din chimie și în chimia atomică și fizica atomică, despre reacția în lanț care distruge și creează bombele acestea care sunt reacție în lanț de o putere, de o energie extraordinară. Reacția în lanț a Duhului lui Dumnezeu care are puterea, forța cea mai magnifică, cea mai măreață în universul acesta. Reacția în lanț e de câștigare a sufletelor noastre, unul câte unul. Frați și surori, aveți pe un prieten care nu-L cunoaște pe Domnul? Dați-i un telefon mâine. Spuneți-i despre Domnul Iisus. Nu lăsați să treacă săptămâna aceasta fără să vorbiți cu un suflet despre Domnul Iisus. Creați reacția aceasta în lanț, să se întâmple o explozie, să se întâmple o reacție și o explozie din aceea a harului lui Dumnezeu, încât mii de oameni să vină la pocăință și să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că e un semn al vremilor din urmă, Duhul lui Dumnezeu care ne împinge să mărturisim pe Domnul. Căutați-L pe Domnul cât se poate, câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, spune Isaia, și vremurile sunt scurtate. Și semnul acesta măreț, binecuvântat al vremilor din urmă, e că Duhul lui Dumnezeu e în noi și ne împinge la lucrare. Se spune că ducele de Orania, Wilhelm de Orania, care conducea țările protestante în vreme ce Filip al II-lea al Spaniei conducea catolicismul și încerca să pătrundă cu erezia în toate țările, și când n-a reușit cu Anglia, cu marea flotă distrusă, a încercat să-l cumpere pe Wilhelm de Orania. și i-a oferit pământuri. I-a oferit palate și castele. I-a oferit ca chiar dreptul să intre în succesiunea la tron în vremea aceea a Imperiului. Și puțin obosit de toate ofertele acestea, ducele de Orania îi trimite un răspuns. Nici pentru nevastă, nici pentru copii, nici pentru pământ, nici pentru viață. Nu voi amesteca în paharul meu o picătură de trădare. S-au revărsat peste noi vremile din urmă. Trăim în istorie pagini pe care Dumnezeu le scrie cu viețile noastre. E un har pe care nu-l putem imagina. Să vă dau două cazuri sau trei și cu asta închei. Primul e din Geneza. Când Iosif tălmăcește visul lui Faraon și îi spune ce trebuie să facă, vor fi 7 ani de bogăție. Vacile grase înghițite de vacile slabe înseamnă că 7 ani de bogăție vor fi urmate de 7 ani de sărăcie. 7 spice grase înghițite de 7 spice sărace, 7 ani de bogăție, 7 ani de sărăcie. Și ce să fac? Pe alege un dregător peste toată țara, pune o taxă și în cei 7 ani de bogăție strânge, umple hambarele, pentru că o să vină 7 ani de sărăcie. Fie înțelept, de aceea ți-a dat Dumnezeu visul acesta. Și Faraon întreabă, ușor vorbești, să caut un om să facă asta și după aia să pun vătafi, prefecți în țară să ridice o cincime ca taxă. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare găsi un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Extraordinar! Un păgân. Un păgân caută un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu. Am spus la Cleveland, dacă aș avea ocazia să vorbesc cu președintele Bush, i-aș spune textul acesta. Scoate din administrație, scoate dintre toți ambasadorii pe care i-ai trimis în lume, oameni care trăiesc în păcat și trăiesc în nerușinare. Caută oameni care sunt plini de Duhul lui Dumnezeu și va fi binecuvântare și înviorare peste țară. Rează-te pe cuvântul lui Dumnezeu și pe oameni care sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Un împărat aici dă o lecție. Asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu, când vine în inima noastră, nu vine așa cu bastonul să se așeze pe un fotoliu și să, așa, să se bucure. Să se bucure de cântările noastre, să se bucure de poeziile noastre, să se bucure de cam ce mai strângem noi. Și Duhul lui Dumnezeu vine să stăpânească. Duhul lui Dumnezeu vine ca să-și împlinească planul și lucrarea prin noi. Dumnezeu vine ca să stăpânească în viața noastră, ca să aducă o viață de sfințenie, pentru că fără sfințenie nu se poate să trăim în credință și fără credință nu se poate să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine în noi ca să trăiască viața lui de Dumnezeu în noi, în fiecare, în vasele acestea de lut. Pare extraordinar. Asta înseamnă să fii creștin. Asta înseamnă să fii copil al Domnului, să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Un alt text pe care să îl dau în încheiere, în Moise, cum să conduc eu atâta popor? Sunt aici 600.000 de oameni, cum să le dau eu mâncare? Și Domnul îi spune, alege 70 de bărbați, începutul Sanhedrinului. Și e așa de frumos, alege 70 de bărbați și le spune, stați împrejurul cortului. Și Domnul s-a pogorât în nor, citesc din Numeri, capitolul 11, și a vorbit lui Moise, a luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, să vorbească, deci, lucrurile frumoase, minunate, ale legii și ale cuvântului lui Dumnezeu. Dar după aceea n-au mai prorocit. Doi dintre ei, Eldad și Medad, eu știu, nu s-au îmbrăcat așa repede, n-au ajuns să facă cerc în jurul cortului. Și Dumnezeu coborâse atunci în mijlocul lor. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără. Și minune, Duhul lui Dumnezeu îi găsește. Și acolo, în timp ce cercul acesta de 68 sunt sub copleșirea aceasta a Duhului, doi, Eldad și Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Și s-au adunat oamenii în jurul lor și ei le vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Și doi vin și aleargă și spun... Eldad și Medad, vorbesc în tabără și predică acolo. A alergat și ne-a zis, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Iosua, gelos, vine și îi spune la Moise, Eldad și Medad prorocesc în tabără și domnule Moise, oprește-i. Și ce vreau, sunt cuvintele pe care Moise le spune. Moise i-a răspuns, ești gelos pentru mine. Și asta e frumos, eu zic că e frumos lucrul acesta. Iosua ținea așa de mult la Moise și de la autoritatea lui și s-o fi gândit, dacă sunt încă 70 ca Moise, ce rost mai are să fie Moise? Nu. Ești gelos pentru mine, să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui. Peste toți. Ce Moise, ce om, să simtă toți ce am simțit eu pe munte, să simt toți tremurul pe care l-am auzit în graiul lui Dumnezeu când vorbea despre dragostea lui și despre porunci pe care să le împlinim, să simtă tot poporul lucrul acesta și atunci toți l-am iubit pe Dumnezeu așa cum îl iubesc eu pe Dumnezeu. Și la Rusalii coboară Duhul lui Dumnezeu. Și aici cuvântul vorbește la faptele, la capitolul 6. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Ascultați ce om e acesta ales. Nu știu de ce spune numai despre el. Probabil pentru că despre el urmează să aflăm că și-a dat viața pentru Domnul. Și cred că toți erau în aceeași situație, plin de credință și plin de Duhul lui Dumnezeu. Și încă un cuvânt la capitolul 11. Când a ajuns el... Și a văzut harul lui Dumnezeu, e vorba de Barnaba, la versetul 23. S-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Un om ales de Dumnezeu, binecuvântat și care pornește lucrarea misionară și împreună cu apostolul Pavel pornesc peste granițe ca să ducă Evanghelia până la marginile pământului, era un om și el plin de credință și plin de Duhul Sfânt. Doamne, trăim vremuri din urmă, vremuri în care suntem în mijlocul unei lupte aprige, necruțătoare, grozave. Te binecuvântăm că ne-ai dat Duhul Tău ca biruința să fie a noastră. Umple-ne pe toți cu Duhul Tău. Și nici pentru viață, și nici pentru nevastă, și nici pentru copii, și nici pentru pământuri, și nici pentru castele, să nu lăsăm în paharul vieții noastre o picătură de trădare. Și cu steagul acesta, cu Duhul lui Dumnezeu în noi și mișcați de vântul avântului lui Dumnezeu și plin de focul lui Dumnezeu, cu apa binecuvântată a cuvântului lui, să mergem și să propovăduim Evanghelia tuturor oamenilor. Nu știu dacă e cineva aici care nu-L are pe Domnul. Astăzi dimineață m-am bucurat când la ușă mi-am dat seama că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în inima celor care nu-L cunoșteau pe Domnul ca să fie străpunși de cuvânt. Pot să mă apropii de tine? Vino la Domnul. Vino în seara aceasta. Domnul și astăzi stă cu mâinile întinse și ca un tată vrea să te primească și să-ți dea îmbrățișarea. Și Duhul lui Dumnezeu îți mișcă inima ta. Nu amâna, nu amâna, nu amâna. Astăzi e ziua pocăinței. Astăzi e vremea harului. Fă din ziua de azi, la rusaliile acestea, cincizecimea vieții tale, momentul în care să primești pe Domnul Iisus Hristos, Duhul Lui în viața ta și să primești răscumpărarea, mântuirea pentru toată lunga veșnicie. Numele Domnului să fie binecuvântat și preamărit, pentru că e cu noi, e pentru totdeauna cu noi, e pentru toată veșnicia în noi. Numele Lui, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să fie binecuvântat în veci de veci. Amin.